ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europe Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. După 11 ani, la Astana are loc un nou summit OSCE. Președintele interimar Mihai Ghimpu nu s-a dus la această întâlnire.
Neplecarea la Astana nu a prejudiciat serios cursul politic al Republicii Moldova în ceea ce privește regiunea Transnistria.
Cine cu cine se va coaliza la Chișinău și când?
Sper că mâine va avea loc primul contact cu colegii de la PNDM.
A declarat Europei Libere Dumitru Diacov, președintele de onoare al Partidului Democrat.
1 decembrie, Ziua Națională a României și impactul asupra vecinilor.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Comuniștii au cerut renumărarea voturilor primite la alegerile de duminică de ei înșiși și de partidul de pe locul al doilea, Liberal Democrat. Într-o adresare către Comisia Electorală Centrală, comuniștii spun că în propria numărătoare paralelă a voturilor, care încă nu este gata, ar fi găsit deja 200 de procese verbale falsificate. PCRM a mai cerut tot astăzi anularea tuturor voturilor exprimate pe hârtie A4, verificarea felului cum s-a votat cu urna mobilă, verificarea persoanelor care au votat cu certificat pentru drept de vot și altele. La summitul de la Astana al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, Republica Moldova a cerut retragerea grabnică a trupelor rusești din Transnistria și înlocuirea actualilor pacificatori cu o misiune multinațională civilă. Vicepremierul Victor Osipov a amintit în intervenția lui că Federația Rusă și-a luat angajamentul de a-și retrage trupele la precedentul summit OSCE, cel din 1999, ținut la Istanbul. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, a insistat că la summitul de la Astana, ca el să cuprindă în documentul final reluarea negocierilor oficiale asupra Transnistriei, întrerupte cu câțiva ani în urmă. Angela Merkel a spus că dacă se reiau negocierile în format 5+2, întrevede șanse bune pentru progrese în rezolvarea conflictului transnistrian. Tot astăzi, Ministerul de Externe al regimului separatist de la Tiraspol a calificat drept irresponsabil refuzul președintelui interimar al Moldovei, Mihai Ghimpu, de a participa la summitul OSCE de la Astana. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a numit ridicolă ideea fondatorului WikiLeaks că secretarul de stat Hillary Clinton ar trebui să-și dea demisia în urma publicării unor depeșe diplomatice americane. Julian Assange a spus marți că Hillary Clinton ar trebui să demisioneze pentru că, potrivit depeșelor, ar fi dispus spionarea angajaților Națiunilor Unite. Secretarul de presă al Casei Albe, Robert Gibbs, a spus însă astăzi că pretențiile lui Assange sunt ridicole și absurde. Gibbs a mai spus unui post de televiziune american că diplomații Statelor Unite nu spionează. Ninsorile și gerul au făcut victime omenești, perturbând transportul aerian, feroviar și rutier în mai multe țări europene. În Polonia au murit de frig 8 oameni fără adăpost. Astăzi la prânz erau închise din cauza condițiilor nefavorabile aeroportul Gatwick din Londra și cele de la Edinburgh, Geneva și Lyon. Cea mai scăzută temperatură a fost înregistrată marți noaptea în orașul polonez Bialystok, minus 26 de grade Celsius. Astăzi, la apusul soarelui, a început sărbătoarea evreiască a luminilor, Hanuka. Anul trecut, sărbătoarea de 8 zile a fost umbrită la Chișinău de atacul antisemit condus de preotul ortodox Anatol Cibric asupra menorei Hanukia din grădina publică. Anul acesta, după consultări cu primăria capitalei, comunitatea evreiască a hotărât să amplaseze menora în curtea centrului cultural evreiesc. Potrivit corespondentului nostru, ceremonia s-a desfășurat fără incidente. Ceremonii de aprindere în public a lumânărilor menorei Hanukia erau programate astăzi și în zilele următoare, în peste 70 de țări ale lumii.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți desigur și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo materiale multimedia și, ca întotdeauna, așteptăm comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Vicepremierul Victor Osipov și viceministrul de externe Andrei Popov reprezintă Republica Moldova la summitul de la Astana al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. a cărei președinție revine până la sfârșitul anului Kazahstanului. Astăzi, în prima zi a summitului, Moldova a fost pomenită în discursurile mai multor lideri prezenți la Astana din cauza Transnistriei.
Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a spus că nicio altă organizație nu este atât de bine poziționată ca OSCE să rezolve conflictele din Transnistria și Nagorno-Karabakh. Iar cancelarul Germaniei, Angela Merkel, și-a exprimat speranța că summitul OSCE va cuprinde în planul de acțiune reluarea negocierilor în format 5+2 asupra Transnistriei.
Wenn wir jetzt zu formalen Gesprächen kämen, dann sehe ich eine gute Grundlage.
Dacă reușim reluarea negocierilor formale, întrevăd o bază bună pentru rezolvarea conflictului, a spus Angela Merkel, amintind că a discutat această problemă cu președintele rus Dmitri Medvedev la întâlnirea avută în iunie în apropierea Berlinului. În intervenția sa de la Astana, vicepremierul moldovean Victor Osipov a cerut retragerea grabnică a trupelor rusești din Transnistria, reamintind că ele se află în Republica Moldova fără acordul țării gazdă. Cu privire la agenda mai generală a summitului de două zile de la Astana, corespondenții Europei Libere notează că el va fi un test pentru șansele de supraviețuire a OSCE. Ultimul summit a avut loc la Istanbul în 1999, iar pauza de 11 ani este ea însăși o dovadă că OSCE are probleme. Secretarul general al organizației, Marc Perrin de Brișombo, a recunoscut astăzi că unele din principiile OSCE au fost neglijate în ultimii ani și că lipsa de încredere dintre țările membre a redus capacitatea organizației de a reacționa la crize. Secretarul general le-a spus liderilor celor 68 de țări reprezentate la summit că depinde numai de ei ca OSCE să devină mai eficientă. Dar secretarul de stat Hillary Clinton a sugerat în discursul său că unele țări pot face mai mult decât altele pentru o organizație mai puternică. Este încurajator că Rusia recunoaște nevoia întăririi capacității de reacție a OSCE, a spus Hillary Clinton, adăugând că speră să se ajungă la o înțelegere privind o implicare mai liberă și mai rapidă a organizației în crize de felul celor din Georgia sau Kirghizistan. Într-o aluzie transparentă tot la Rusia, Clinton a deplâns faptul că OSCE a fost împiedicată de o țară membră să înființeze o misiune în altă țară membră, anume în Georgia. Corespondenții Europei Libere scriu că asemenea dezacorduri între țările cele mai puternice din OSCE pun sub semnul întrebării ajungerea la un acord semnificativ la Astana privind viitorul organizației. Deși Afganistanul nu este membru OSCE, președintele Hamid Karzai a salutat dorința exprimată de Hillary Clinton ca OSCE să participe mai activ la rezolvarea problemelor Afganistanului.
Afghanistan shares common borders with three OSCE member countries.
Președintele afgan a spus că țara sa se învecinează cu trei țări din OSCE și că, de aceea, dar și din alte motive, organizația ar putea juca un rol mai mare în securitatea regiunii. O altă țară cu probleme, reprezentată la summitul de două zile din capitala kazahă, este Kirghizistanul. Roza Otumbaeva, devenită președintă după ciocnirile interetnice din vară din țara sa, a recunoscut că Kirghizistanul se confruntă încă cu probleme nerezolvate, despre care a spus că au un potențial destructiv considerabil.
Președintele Mihai Ghimpu nu a participat la summitul OSCE de la Astana pentru că problema retragerii trupelor rusești din Transnistria nu ar fi pe agenda discuțiilor și pentru că nici discursul pe care îl pregătiseră experții de la Chișinău nu menționa această problemă. Conflictele înghețate sunt însă pe agenda summitului OSCE, iar Transnistria, cum tocmai ați auzit, a fost menționată. De ce nu s-a dus totuși președintele Ghimpu la Astana? Radu Benea a stat de vorbă cu Anatol Țăranu, fost negociator în problema transnistriană și fost ambasador la Moscova.
Asupra plecării lui Ghimpu la Astana, desigur că plana umbra provizoratului funcției pe care o deține Ghimpu. Este absolut evident că linia președinției Republicii Moldova în problema transnistriană deja va fi continuată de un alt om. În aceste condiții, neplecarea la Astana nu a prejudiciat serios cursul politic al Republicii Moldova în ceea ce privește diferenul transnistrian. Explicația pe care a făcut-o domnul Ghimpu, că el n-a plecat la Astana din cauza că nu au fost luat în considerație interesul de Moldova privitor la retragerea trupelor ruse, este una plauzibilă și într-un fel explică, oficial explică neprezența liderului moldovean în capitala kazahă.
Domnul Țăranu, dacă să zicem că, așa cum ați remarcat, explicația domnului președinte Intermar pare plauzibilă, dar ar fi, se pare, totuși mai mult de uz intern, da, pentru că au răsunat și niște mici supărări, cum că discursul care i s-a pregătit nu reflectă întru totul poziția sa în această chestiune, în problema transnistriană. Cum ar putea fi privită din exterior lipsa lui Mihai Ghimpu la summitul din Astana.
Eu nu cred că Republica Moldova să aibă prejudicii de imagine din această cauză. Poliția Chișinăului va fi expulsă acolo la Astana de ministrul adjunct externe Popov. Sigur că, în mod normal, liderul țării noastre trebuia să fie la reuniunea OSCE. Dar situația este cu totul aparte astăzi în Republica Moldova, numai ce s-au finalizat alegerile parlamentare. Noi ne găsim în plină desfășurare acțiunilor pentru apariția unei noi guvernări și încă nu este clar care va fi configurația acestei guvernări. Din acest punct de vedere, nu cred că imaginea Republicii Moldova a avut de suferit.
Analistul politic Anatol Țăranu, fost ambasador al Republicii Moldova la Moscova.
Liderii partidelor parlamentare rămân în așteptare. Cine cu cine va face coaliție? Se va reface Alianța pentru Integrare Europeană? Cum va fi ales președintele țării? Valentina Ursu a stat de vorbă cu președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, care se așteaptă ca negocierile între partidele parlamentare din Alianță să înceapă mâine, iar Parlamentul să fie convocat înainte de sărbători.
Parlamentul poate să combace numai târziu de 28 decembrie. Dar dacă noi timp de 2-3 zile, 4 ne înțelegem, poate fi convocat Parlamentul. Mi-aș dori ca noi să intrăm în anul 2011 cu un Parlament funcțional și cu un președinte de țară ales. Și să lăsăm formarea guvernului după anul nou.
Care e coaliția cea mai bună care ar putea să guverneze Moldova?
Toată lumea înțelege care e nebună. Important este ca să existe o înțelegere de principii. Cum lucrăm, cum ne organizăm. Lucrăm 4 ani sau facem așa cum am făcut-o anul trecut, teap-leap, și pe urmă înțelegem că practic nimic nu ne-am înțeles și apar divergențe, discuții și mai departe. Există practica europeană de care s-a pornit la bun început. Partidul care acumulează mai multe voturi formulează propuneri pentru o guvernare comună. Noi suntem gata să examinăm multivariante. Noi suntem gata să facem niște pași de compromis și așa mai departe. Noi întotdeauna am fost dispuși dialogului și compromisului. Chiar câteodată mai mult decât trebuie, poate. Noi avem o lecție de un an de zile, pe locuri bune, dar pe locuri foarte amare. Și noi nu vrem să repetăm această lecție. Noi vrem să avem o înțelegere foarte clară, să ia în considerație unele propuneri în actul de guvernare, în programul de guvernare din partea PD-ului. Noi avem de gând să realizăm niște idei sociale promovate de partid. Noi purtăm răspunderea față de alegătorii noștri. Noi nu purtăm răspunderea față de alegătorii domnului Gimpu. Și atunci fiecare vine cu propuneri reieșind din angajamentul față de alegătorii tăi. După asta mă interesează, dar care sunt mecanismele ca eu să pot influența realizarea acestor idei și planuri? Și dacă partidul care a acumulat mai multe voturi spune, domnule, uite, asta, asta și asta eu accept, și atunci eu spun că și eu accept asta, dar asta poate dorim să o mai discutăm, noi ne-am pornit la drum, nu? Dar noi vorbim, acum cineva încearcă să citească morală, chestia asta cu morală nu merge.
Domn Deacov, ce este mai important acum, crearea unei coaliții sau împărțirea celor 3 funcții principale în stat?
Nu sunt două lucruri paralele, fiindcă funcțiile în stat, asta înseamnă mecanism de realizare a celor promise. De aceea este bine ca să găsim o înțelegere într-o formulă mai largă sau îngustă sau 2-2 în 3 discuții. Nu știu care este formula.
Mihai Gimpa a declarat că el va pretinde la una din cele 3 funcții importante în stat. Liderul PLDM Vlad Filat nu a ascuns că și-ar dori fotoliul prezidențial. Ce vrea PD?
Dacă domnul Filat confirmă chestia asta în discuții partid cu partid, atunci căutăm și noi vreo idee care putem să o punem în discuție. Deci acum noi nu ne grăbim cu funcțiile. Este important ca noi să ne așezăm la masă să discutăm. Să facem primul pas.
Pentru că se discută foarte mult despre crearea unei eventuale coaliții Partidul Democrat pe CRM. Spuneți foarte clar, în ce condiții ar putea să se ajungă la această...
Cu același succes și alții poate să facă coaliție. Și noi putem să vă spunem foarte clar, dacă nouă nu ne se propune o prezență serioasă, responsabilă în cadrul coaliției, noi putem să stăm și în opoziție, și față de unii și față de alții. Nu avem nicio problemă.
Liderul comuniștilor Vladimir Voronin a spus că așteaptă Partidul Democrat la negocieri.
Nu, bun, noi dorim să începem discuțiile cu colegii din actuala alianță. Vrem aici să clarificăm situația și după aceea, clar că bună ziua că noi vom discuta cu toată lumea.
A fost Dumitru Diacov, președintele de onoare al Partidului Democrat.
Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Georgescu și Mircea Țicudean. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, puteți asculta printre altele o relatare pe marginea dezbaterii internaționale încotro Moldova și o analiză a efectului WikiLeaks asupra diplomației americane. Până atunci, în minutele următoare, eseistul Vitale Ciobanu analizează rezultatul alegerilor de duminică.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Contemplând rezultatele alegerilor din 28 noiembrie, mulți moldoveni se întreabă cum e posibil să ne întoarcem acolo de unde am plecat. Alianța pentru Integrare Europeană nu a reușit să obțină o majoritate care să garanteze alegerea președintelui, respectiv depășirea crizei constituționale ce zguduie de 2 ani Republica Moldova. Până se mai limpezește orizontul, să trecem rapid în revistă isprăvile actorilor politici. PLDM și-a dublat rezultatul, grație performanțelor sale la putere, dar și printr-o campanie electorală energică, făcută la firul ierbii. Vlad Filat ar fi meritat să obțină câteva procente în plus, având în vedere evoluția fulminantă a partidului pe care l-a înființat cu doar 3 ani în urmă. Numărul consistent de mandate îi obligă acum pe liberal-democrați să găsească soluții pentru a asigura formarea unei alianțe democratice de guvernare. Marea decepție a livrat-o Partidul Liberal. Când ai un lider cu 2 funcții cheie, cea de șef interimar al statului și cea de președinte al Parlamentului, iar vicepreședintele tău, Dorin Chirtoacă, mai e și primarul capitalei, normal e să-ți sporești plaja electorală, nu să-ți o micșorezi cu 6% față de ultimele alegeri. Din păcate, acest partid și-a neglijat construcția internă, a atras prea puține personalități capabile să genereze idei noi, să administreze eficient sectoare economice. Însă marea problemă a fost prestația lui Mihai Ghimpu. Președintele PL a făcut declarații populiste cu referire la istorie și identitate, justificate în temeiul lor moral, dar dezastruoase electoral. Or, ca om politic, ai datoria să iei în calcul consecințele acestor mesaje. Stilistica lor, pripită și neinspirată, a tulburat apele, a alertat minoritățile etnice care au migrat spre comuniști, deși acești cetățeni ar fi putut fi păstrați cel puțin într-o atitudine de neutralitate binevoitoare. Partidul Democrat stagnează. Oricât s-a străduit să ia distanță față de partenerii din coaliție, cheltuind și un buget exorbitant în campanie, acest partid nu a reușit, așa cum a avut pretenția, să smulgă voturi din bazinul PCRM. În plus, simpatizanții PD au fost descurajați, se pare, de campania antimafie a lui Sergiu Mocanu, care a făcut din Marian Lupu și Vlad Plahotniuc ținte predilecte, uitând strategic de mafioții din PCRM. Stagnarea s-a dovedit fatală pentru Alianța Moldova Noastră. Partidul nu și-a schimbat vechea conducere și nici măcar nu a avut flerul să intre într-o combinație avantajoasă cu unul dintre partenerii săi politici. Ne gândim la PLDM. Cumulată cu voturile micilor partide liberale, zestrea electorală a formațiunii lui Serafim Urechean ar fi livrat Alianței exact cele 2 mandate necesare alegerii președintelui. Din păcate, cecitatea politică este o boală greu de eradicat în Moldova. Despre comuniști nu vom spune prea multe. Este tragic faptul că un partid anacronic, autoritarist, care nu are nimic de oferit moldovenilor, în afară de retorică revanșardă și mituri sovietice, încă mai recoltează atâtea voturi în Basarabia. PCRM a punctat pe greșelile adversarului, în timp ce politicienii din alianță au ezitat să adopte o poziție anticomunistă tranșantă și au fost preocupați mai mult să-și tragă unii altora covorul de sub picioare. Scrutinul a rămas în urmă. Urmează negocierea nevoioase. Dincolo de formule de guvernare discutate și de partajări de funcții, misiunea fundamentală a partidelor parlamentare este rezolvarea crizei constituționale. Moldova nu-și mai poate permite un nou ciclu electoral. Țara are nevoie de răgaz pentru a-și reveni, pentru a continua reformele democratice. Alegătorii s-au mobilizat într-un mod exemplar pe 28 noiembrie. E rândul oamenilor politici să-și învingă egoismul și să dovedească responsabilitate pentru destinul național. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Aici Radio Europa Liberă.
Este pentru prima dată în mandatul său când președintele Traian Băsescu nu este prezent la sărbătorirea Zilei Naționale. Șeful statului român se află la summitul OSCE de la Astana. În România nu s-a vorbit despre acest summit. În schimb, televiziunile de știri i-au reproșat președintelui că nu a venit la defilarea militară și că l-a trimis în schimb pe primul ministru, nu pe șeful Senatului, care, potrivit Constituției, este numărul 2 în stat. De la București, Sabina Fati.
de ziua națională nu s-au dezbătut nici prioritățile țării, nici obiectivele ei pe termen lung și nici opțiunile imediate. Traian Băsescu explicase însă la începutul săptămânii că depășirea crizei economice este prima țintă a țării, iar construirea unei infrastructuri moderne următoarea. Președintele României a vorbit însă astăzi la Astana și despre un alt scop al țării, și anume retragerea trupelor rusești din Transnistria, fiindcă existența acestora în apropierea graniței României periclitează siguranța națională potrivit strategiei de apărare. Opinia publică din România nu este însă atrasă de acest subiect, socotit prea îndepărtat și neglijat de partidele de opoziție, care au încercat astăzi să-și facă propagandă la evenimentele pregătite pentru Ziua Națională. Șeful socialiștilor a fost la Alba Iulia, orașul în care a fost semnat actul de unire a Transilvaniei cu România. De aici le-a transmis românilor că socialiștii vor veni în curând la putere pentru cine a reconstrui România. Dincolo de tradiționala paradă militară, Ziua Națională a fost lipsită de fastul obișnuit și din cauza vremii urâte, care a împiedicat de altfel Ministerul Apărării să prezinte noile aparate de zbor și maestria piloților români. În schimb, au defilat trupele de uscat cu toate armamentele din dotare, poate și pentru a dovedi că, în ciuda bugetelor reduse, armata română este totuși dotată la standarde occidentale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ziua Națională a României a fost marcată și la Chișinău, discret. Președintele interimar Mihai Chimpu a adresat un mesaj de felicitări președintelui Traian Băsescu, în care i-a mulțumit pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova. Diana Roilanu a fost în Piața Unirii Principatelor și a întrebat pe trecător dacă 1 decembrie are vreo însemnătate pentru ei.
Următoarea stație, Piața Unirii Principatelor.
În Piața Unirii Principatelor, nimic nu amintește de sărbătoarea în cinsta căreia piața, a fost a Constituției, a primit această denumire. Unii dintre trecători, deși locuiesc în Piața Unirii, au dat nedumeriți de numeri când i-am întrebat ce știu despre ziua de 1 decembrie.
Nu știu despre această sărbătoare.
Princes, nu știu. Unirea e și fel, aici doresc mai multe despre de înțeles.
Dar știi ce se sărbătorește azi?
Nu.
Unirea Principatelor României.
E, cam slab cu istoria eu.
Dar locuiți pe strada Unirii?
Cred că da, eu știu, da, ia uite, Unirii pot scrie, asta-i.
De la pensionara Ludmila Grigor aflu că în această dimineață locatarii blocurilor din preajma Pieții Unirii au fost reziți de mai mulți tineri, care fredonau imnul României.
Tinerii dansau, cântau.
A ștopili?
Trăiască, românească, florească, ca ne nașii sosedii, pe ce nu ne praznovați?
Românii ne sunt vecini. De ce să nu ne bucurăm de ziua lor națională? În familie doar mergem pe la vecini atunci când au o sărbătoare, indiferent dacă sunt ruși, ucraineni sau români, de ce ziua de azi nu se poate sărbători la fel, cu pace și voie bună? În familia noastră, de exemplu, soțul se consideră român. Eu îi respect opțiunea, iar diseară vom sărbători cu ceai și prăjituri.
Tam ceai, pirojne prinisut.
Soții Valentin și Tatiana Haret cred că zilele naționale ale altor state ar trebui sărbătorite discret, fără prea multe manifestații.
Noi avem atâtea sărbători când și nu avem când lucra. Într-o țară așa de mică, trebuie să fim uniți fiecare. Ești rus, bine, ia ca aia sărbătoarea ta. Asta nu încurcă nimic, îmi pare mie. Ești român, e a ta sărbătoare. Dar să ești moldovan, e a ta sărbătoare.
Dar când... Moldova nu trebuie să sărbătorească sărbătorile României sau sărbătorile Rusiei. Noi vrem să trăim bine cu români. Dar sărbătorile lor lasă sărbătorească ei acolo, noi a noastră aici.
Iar studentul Andrei Bordeianu îmi spune că va sărbători Ziua Unirii în suflet.
Cred că e dreptul fiecare să sărbătorească și să nu sărbătorească. Noi sărbătorim, dar nu cu ceva manifestații. Și trebuie oamenii să fie mai toleranți și să nu se uite la naționalitatea celorlalți. Și să știm că trăim într-o țară și să respectăm tradițiile fiecare etnie.
Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. O expoziție retrospectivă deschisă zilele acestea în Franța la Casa Artelor de la Tonon Evian face mult să se vorbească despre arta fotografică și politică. Retrospectiva este consacrată unuia din cei mai cunoscuți fotograf-reporteri americani, Steve McCurry, membru al agenției Magnum din 1985. Născut la Philadelphia în 1950, trăind la New York, absolvent al unei facultăți de artă și arhitectură a Universității Pennsylvania, Steve McCurry a lucrat inițial ca fotograf pentru o revistă americană și apoi a început o carieră de reporter cu o călătorie în India. Începutul carierei internaționale, urmată rapid de celebritate, s-a petrecut în anii 1970, când a traversat frontiera pakistaneză în zona controlată de talibane Afganistanului, deghizat în paștun, cu puțin timp înaintea invaziei sovietice. Fotografiile cu care a revenit în Statele Unite, portrete impresionante și de o frumusețe picturală pe care le-a realizat, înregistrând pe peliculă între altele chipurile unor copii refugiați din cauza războiului, au fost publicate ulterior în întreaga lume. Imaginile au făcut să fie distins cu premiul Medalia de Aur Robert Capa, după numele unui alt celebru fotoreporter, premiu dedicat fotografiilor ce dau dovadă de un curaj și fapte excepționale și să-i determine cumva cariera și peregrinările succesive în zone de conflict internaționale. Reportajele sale, axate mai puțin pe confruntarea militară, cât pe consecințele ei pentru populația civilă, cu imagini extrem de expresive ale victimelor sau refugiaților, i-au adus numeroase distincții internaționale. Steve McCurry a rămas între timp, așa cum o ilustrează interviurile sale, un personaj de o modestie puțin obișnuită. Cum spune el, ca și la începutul carierei, îl citez, capabil să se emoționeze, să fie îngrozit, șocat de ceea ce vede. Iar pentru a face o fotografie expresivă, adăuga el, pândește inconștient o privire, o expresie, trăsături umane sau reflexii ale unei nostalgii, capabile să rezume sau mai exact să reveleze o viață. Un chip care reflectă condițiile, frumusețea sau nenorocirea unei țări și din această perspectivă pot să rămân ore întregi observând oamenii. În general călătoresc însoțit de un traducător și un asistent, ceea ce șterge bariera limbajului. Dincolo de aceasta, pentru a se face înțeles, foarte adesea limbajul corpului e suficient. Oamenii simt în funcție de privire sau de expresia feței că intențiile mele sunt oneste. Abordarea nu este însă întotdeauna suficientă și Steve McCurry amintește că în Afganistan pleca adesea de la principiul că dacă se apropia de 50 de femei afgane cerându-le permisiunea de a le fotografia, întotdeauna una sau două dintre ele acceptau. Ca fotoreporter, îl citez, trebuie să fii întotdeauna hotărât, voluntar și tenace, să te înarmezi cu răbdare și să continui demersul în ciuda respingerii sau a refuzului. Dincolo de explicațiile date de McCurry, e greu să nu vezi în seriile sale de portrete un întreg univers uman, adesea rezultatul bulversărilor de ordin politic, al conflictelor ce destramă destine și vieți, ca și o predispoziție pentru estetică și arta portretului, amintind uneori de expresivitatea unui Caravaggio sau de portretistica flamandă. Și nu întâmplător, fotografiile sale au fost alese de soția dirijorului britanic John Elliot Gardiner pentru a ilustra seria celor 27 de volume ale cantatelor de Bach, înregistrate în urmă cu 10 ani în cursul unui pelerinaj mondial muzical, când se împlineau 250 de ani de la moartea marelui compozitor. O serie încheiată luna trecută cu apariția ultimului volum cu cantate de Crăciun și care clădește o punte originală între arta fotografiei și muzică.
O nouă întâlnire cu Victor Eschenazi Moroșan și rubrica Politică și Cultură, miercura viitoare la Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Liuba Lupașcu de la revista Mireasa.
Aflați din paginile recente reviste Mireasa cât de frumoasă poate fi o nuntă iarna și ce trebuie să faci cu o lună înainte de nuntă. Mai vezi câteva sfaturi culinare prețioase pentru masa de sărbătoare, în special cum să pregătești un iepuraș la cuptor, astfel încât să-ți îmbunezi soacra, apoi cum să slăbești în regim expres după sărbători. Pentru cei care urmează să facă un pas hotărător în relația cu sufletul pereche, venim cu un îndemn deosebit de romantic pentru organizarea sărbătorii. Și desigur, venim iarăși cu multe povești de dragoste. Proaspătul Mire, Marin Iliuț, vă povestește ce fel de nuntă și-a dorit și de ce s-a întâmplat să fie o petrecere aproape ca în Basarabia.
A fost Liuba Lupașcu de la revista Mireasa. Hai să încheiem ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena din Sumar. Intră Moldova în sărbători cu o nouă alianță de guvernare sau nu și ce impact are WikiLeaks asupra diplomației americane. Iar mâine dimineață la ora 7 emisiunea matinală a Europei Libere.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.